në ruar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Në këtë edicion, ndër të tjera, do të ndiqni. Bisedimet mes kryeministrave Thaçi e Daçiç vazhdojnë sot, burimet flasin për afrim qëndrimësh. Prishtina zyrtare kërkon që zgjedhjet në komunat veriore të mbahen në të njëjtën datë me ato të viseve tjera në Kosovë. Lirohen nga Libia 5 serb të akuzuar si mercenar të Gaddafit. Një komitet i Senatit Amerikan miraton ndërgimin e armëve për kryengritësit në Siri. Për këto dhe zhvillimet të tjera më ullësish në vazhdim të emisionit, por së pari sjellim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët thonë se 5 shtetasit e Serbisë janë kthyer në shtëpi pasi kaluan 21 muaj si të zënë rob në Libi. Zëvendës kryeministri Aleksandar Vučić tha se personat fluturuan prapa për në Serbi të martën pas disa muaj të gjatë negociatash. Ata ishin duke punuar në ndërtimin e rrugëve në Libi kur u rrëmbyen nga rebelët gjatë kryengritjes që rrëzoi Muammar Gaddafin. Ata u akuzuan se ishin mercenar të forcave të Gaddafit dhe u mbajtën në paraburgim në qytetin veri perëndimor të Zintanit. Vučić tha se sigurimi i lirimit të tyre ishte i vështirë. Më shumë se një vit pas përmbysjes së regjimit të Gaddafit, Libia është kapluar nga mungesa e ligjit dhe nga dhuna. Një komitet i Senatit Amerikan ka votuar në favor të dërgimit të armëve për kryengritësit që luftojnë kundër qeverisë së Sirisë. Komiteti i marrëdhënieve me jashtë i Senatit Amerikan votoi të martën 15-3 për legjislacionin që do të dërgojë armë për antarët e moderuar të verifikuar të opozitës siriane. Masa tani do të konsiderohet nga tërë Senati ku janë rritje thirrjet për presidentin Barack Obama që të bëjë më shumë për të ndihmuar kryengritësit. Obama deri tash ka mbështetur ndihmat humanitare, por ka qenë kujdesshëm në dërgimin e armëve për kryengritësit për shkak të frikës se ato mund përfundojnë në duart e militantëve islamik. Rreth 600 përkthyesve afgan që kanë punuar për forcat britanike në Afganistan do t'ju jepet e drejta për të jetuar në Britani. Sipas zyrtarëve të paidentifikuar të qeverisë, përkthyesve afgan që punonin në vijën e frontit për të paktën një vit, fillimisht do t'ju ofrohet një vizë 5-vjeçare. Kryeministri David Cameron ka kundërshtuar thirrjet për t'i lejuar përkthyesit dhe familjet e tyre të vendosen në Britani, por u tërhoq pas një fushate. Përkthyesit afgan thonë se nëse do të ktheheshin në Afganistan, do të përballeshin me kërcënime dhe sulme të mundshme nga militantët taliban. Britania ka vendosur të tërheqë 3.800 deri në 9.000 trupa nga Afganistani në këtë vit. Ekipët e shpëtimit po i afrohen fundit të kërkimit për të mbijetuarit dhe të vdekurit pas tornadoës së fuqishme që kaploi një qytet të shtetit Oklahoma. Tornado thuhet se mori jetën e 24 personave në rrethin të Oklahoma City. Rreth 200 persona janë trajtuar në spitalet lokale. Erërat me fuqi deri në 320 km në orë kanë shkatruar të hënën qindra shtëpi në mur, përfshirë edhe një shkollë ku 7 nga 9 fëmijët janë mbytur. Të martë shpëtimtarët kanë shkuar ndërtesë për të kërkuar viktimat ose të mbijetuarit. Presidenti amerikan Barack Obama për shkruajti istuhin si një nga tornadot më shkatrimtare në histori dhe u zotua për mbështetje federale për rajonin e prekur. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si çdo gjuhë dhe në hapje të emisionit në Bruksel kanë mbaruar mbrëm bisedimet mes kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Daçiç pa ndonjë marrëveshje, por burimet në Bruksel flasin për afrim qëndrimësh. Bisedimet do të vazhdojnë sot, ndërsa për detajet të tjera dëgjojmë korrespondentin ton në Bruksel, Augustin Palokaj.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij nga Serbia Ivica Daçiç kanë biseduar mbrëm në Bruksel, mirëpo nuk kanë arritur pajtim të plotë lidhur me një plan për zbatimin e marrëveshjes që kishin arritur me 19 prill. Megjithatë, sipas burimeve evropiane, palët janë afruar shumë drejt një pajtimi dhe presin që gjatë ditës së sotme ndoshta edhe të arrihet pajtimi plot për zbatimin e marrëveshjes. Këtë e tha edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi duke folur pas takimit të mbrëmshëm. Thaçi u tha gazetarëve se takimi do të vazhdohet dhe se ai shpreson me arritjen e marrëveshjes. Ka qenë një takim i cili besoi se do të përmbyllet me arritjen e marrëveshjes për implementimin e marrëveshjes së muajit të kaluar. Kam besim se nuk do të humbim kohë, sepse koha po lëviz, por ne jemi të gatshëm të arrijmë marrëveshje dhe të fillojmë zbatimin e saj në teren. Definitivisht, kjo marrëveshje do të shënojë një hap përpara në normalizimin e raporteve tona dhe lëvizjen drejt integrimeve evropiane të dy vendeve dhe popujve tanë, ka thënë Hashim Thaçi. ndërka që përfajsuet se alarte Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, e cila dhe ndërmjetëson në këtë takim, ka qene shkurt në komunikatën e saj të lëshuar me shkrim. Isha shumë e kënaqur që ti mirë presë për seri kryeministrat Dačić dhe Thaçi për të vazhduar diskutimet tona rreth asaj se si të zbatohet marrëveshja e arritur në muajin prill. Unë jam absolutisht e bindur se ata janë të përkushtuar për të lëvizur përpara dhe për të shëndruar marrëveshjen e prillit me veprime tani, ka thënë Ashton. Burimet evropiane kanë rikujtuar palët se zbatimi i marrëveshjes së arritur në muajin prill do të jetë kusht që vendet anëtare të BE-s të marrin vendime për t'i dhënë Serbisë një datë për nisjen e negociatave të antarësimit dhe për Kosovën për nisjen e negociatave për një marrëveshje të stabilizimit asocimit. Por edhe pse pranojnë se është vështirë që të zbatohet marrëveshja, diplomatët evropian përkujtojnë se nuk ka alternativë tjetër posë që ajo se është arritur si marrëveshje të zbatohet në teren dhe kjo të vërehet në ndryshimin e qartë të situatës në teren, sidomos në veri të Kosovës. Takimi pritet të vazhdojë diku rreth orës 11, ndërsa zyrtarët evropian pohojnë se kësaj radhe vërtet presin edhe një pajtim për zbatimin e marrëveshjes. Siç dihet, përpilimi një plani për zbatimin e saj ishte vetë pjesë e marrëveshjes, po ashtu pritet që plani të përmbajë edhe afate kohore se kur duhet të realizohet cila pikë e marrëveshjes. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Minutat në vazhdimja kushtojnë pas qyrës së shtypit Kosovar për mbledhje të cilit ka bërë korespondenti ju në Prishtinë Zenel Buzuku. Përshëndetje, Zenel.
Mirë më njëtë sjellë, Bana.
Zenel, në ballinat e sotme të gazetave veçohet takimi i mbrëmshëm në mes të kryeministrit Hashim Thaçi dhe kryeministrit Ivica Dačić. Çfarë ke shkëputur?
Po, Albana, ndonë se mbrëm nuk kanë arritur pajtimin për një plan të zbatimit marveshjes arritur më 19 prill, kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Thaçi e Dačić, si pas përdisme skuaditore janë shumë afër që këtë të arrinë në vazhdim të takimit gjatë ditës e sotme. Gazeta ka dhënë pa të rreqen e vërejtjes që Bashkimi Evropian u ka bërë palve për skadimin e kohës, pasi si që thuat, shtetet anëtare të këtij unioni duan të shohin hapa konkret në zbatimin e marrëveshjes para se të marrin eventualisht në një vendim për t'i dhënë Serbisë datën për nisjen e negociatave të antarësimit, apo Kosovës atë për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asocimit. Gazeta ka mësuar nga burimet e saj në Bashkimin Evropian se palët pas takimit të mbrëmshëm janë shumë afër arritjes së marrëveshjes dhe presin që kjo të ndodhë gjatë ditës së sotme. Përndryshe, gazeta sekson se nëse arrihet pajtimi për planin e zbatimit, atëherë ai plan së bashku me vetë marrëveshjen do duhet të nënshkrueshin nga të dy kryeministrat, si dhe nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Catherine Ashton, shkruan veç tjerash koaditore. Albana?
Zenel, në zhvillime të tjera, si komentohet rasti në nënshkrimi të marrëveshjes mes qeverisë serbe dhe një kompanie amerikane në lidhje me kompleksin Trepça?
Si pas të përditshmes Kosova sot, Albana, marrëveshja në mes konsorciumit Amerikan NGP dhe qeverisë serbe ka prodhuar më tepër efekt politik se sa mund të ketë ndikim në rrafshin ekonomik. Gazeta vlerëson se jo vetëm kjo, por edhe marrëveshje të tjera që kanë të bëjnë me resurset minerare, mund të mbeten në letër nëse nuk ka licencë nga autoritetet kosovare. Kësaj si shtekson gazeta, sqarimin që edhe as fund mbi ambasada amerikane i ka hequr më dyshjet për këtë histori. Por, në nënshkrimin saj pikrisht në prag të takimit të djeshëm në nivel ministror në Bruxelles, është e qartë se qenje provokimi radhës nga pala serbe për pjesën veriore. Marrëveshja ilegale në emër të Trepçës kësaj herë u bë për të manipuluar opinionin publik, vlerëson e përditshmja Kosova sot. Albana?
Zenel, për fund çfarë ke veçuar?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë arrestimin e dy personave që kishin mashtruar shumë qytetarë duke ju premtuar se nëse paguajnë mjete të majme do të punsohen Agjencinë Kosovare të Inteligjencës. Gazeta vlerëson se dhënia e rishvetit jo vetëm për të punsuar, por thuajse për secilën punë që duhet domosdo, tashmë është shndruar në praktikë të zakonshme në Kosovë. Ndërsa qytetarët që kanë provuar të punsohen madje edhe në shërbimin inteligjent të vendit duke dhënë rishvet, janë vërtet guximshëm apo janë realist në shtetin në cilin është sekret publik se dikush po shet vende pune.
Zenel, faleminderit për këtë përmbledhje të shtypit të sotëm kosovar. Institucionet e Kosovës synojnë që komunat veriore të banuara me shumicë serbe të përfshihen në zgjedhjet e ardhshme lokale në të njëjtën datë sikurse edhe vise të tjera të vendit. Aktualisht presidenti Atifete Yahyaga është në procesin e konsultimeve me partitë politike për shpalljen e datës së zgjedhjeve, të parapara të mbahen në vjeshtën e këtij viti. Kronika e Zjedin Gashit.
Veriu do të shkojë në zgjedhje lokale njëkohësisht me komunat tjera, thuhet në qëndrimet e institucioneve të Kosovës. Ideja që komunat në veri të Kosovës të shkojnë në zgjedhje një javë pasi që procesi i njëjtë organizohet në komunat tjera, thuhet se është lansuar nga Beogradi në kuadër të bisedimeve me autoritetet e Prishtinës. Mirëpo diferencimi i Veriut nga komunat tjera nga Prishtina zyrtare konsiderohet si i papranueshëm. Zëdhënës i presidentes së Kosovës Arber Vllahiu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është obligim ligjor por edhe synim që presidentja të shpallë datën e zgjedhjeve komunale për gjithë territorin e Republikës së Kosovës njëkohësisht.
Republika e Kosovës është një tërsi territoriale dhe zgjedhjet në gjithë territorin e saj shpallen njëkohësisht. Edhe marrëveshja e arritur në Bruksel ndërmjet kryeministrave të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë e parashet që zgjedhjet komunale për komunat në veri të territorit të Kosovës të mbahen brenda vitit 2013. Zgjedhjet komunale në gjithë territorin e Republikës së Kosovës shpallen nga presidentja dhe organizohen nga institucionet përkatëse të Republikës së Kosovës.
Por derisa presidentja Atifete Yahyaga po zhvillon konsultime me partitë politike dhe subjekte tjera të interesuara që të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme lokale, mbetet të shihet se si do të përgatitet terreni politik dhe organizativ për mbajtjen e zgjedhjeve edhe në komunat veriore. Një qartësi më e madhe në këtë aspekt pritet të ketë pas arritjes eventuale të dakordimit midis Prishtinës dhe Beogradit për planin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit. Paraprakisht pritet të formohet edhe komuna e Mitrovicës Veriore. Ish ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se nëse marrëveshja përmbyllet me planin e zbatimit, atëherë ende nuk është vonë që edhe komuna e re në Mitrovicë të shkojë njëkohësisht në zgjedhjet e ardhshme lokale.
Nëse arrihet marrëveshja për implementim dhe nëse këtu në teren fillon ai implementim pa pengesa të mbaja, atëherë do thotë akoma ka kohë që edhe në komunën e pjesës veriuar në qytetin Mitrovicës, edhe në posavit veçanëzyrën, po të këtë mbohen zgjedhjet, si kur edhe në përgjitha komunat tjera, dhe kësisoj të afërmojnë një sistem unik të funksionimit të qeverisës lokale.
Zgjedhjet lokale pritet të mbahen në vjeshtën e këtij viti. Zëdhënësi Arber Vllahiu ka thënë se presidentja është në fazën finale të konsultimeve me partitë politike për shpalljen e datës së mbajtjes së tyre.
Procesi i konsultimeve me partitë politike parlamentare dhe me subjektet e tjera politike është ende duke u zhvilluar dhe ai pritet që të përmbyllet së shpejti me një takim të përbashkët ku do të përcaktohet një datë për zgjedhjet komunale në Kosovë.
Në zgjedhjet e sivjetme lokale, autoritetet e Kosovës do të provojnë që për herë të parë të përfshijnë edhe komunat veriore të banuara me shumicë serbe, bazuar në marrëveshjen Thaçi-Daçiç dhe zotimeve që i ka dhënë qeveria e Serbisë për zbatimin e saj. Pritet që edhe shteti serb të luajë rolin e vet në drejtim të sensibilizimit të serbëve të atjeshëm që të dalin dhe marrin pjesë në këto zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Bisedimet mes kryeministrave Thaçi e Daçiç vazhdojnë sot, burimet flasin për afrim qëndrimësh. Prishtina zyrtare kërkon që zgjedhjet në komunat veriore të mbahen në të njëjtën datë me ato të viseve tjera në Kosovë. Lirohen nga Libia 5 serb të akuzuar si mercenar të Gaddafit. Një komitet i Senatit Amerikan miraton dërgimin e armëve për kryengritësit në Siri. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Ju ftojmë të na ndiqni dhe në edicionet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Ndërkohë informacionet të reja ju gjeni në çdo kohë duke klikuar në faqen tonë internet evropaelir.org. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë çaste të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.